Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Hec pontificis est nefarium ex morte lucrari. Oremus pro religiosarum ac seminarii Tironum institutione. De Verona in visenda in notuit rerum agendarum horarumque index. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latinos dicit Marius Galgano. Audientiae generali finem imponens populos memorat Franciscus in Ucraina, Palestina, Israel, Rohingya in Myanmar, bello vastatos, qui asserit quomodo lucrosiora negotia spectent ad arma fabriganda, refert Amadeus lo Monaco.
Quodie sanctum Iosef opificem recordatur ecclesia ac marialis mensis incoatur, Franciscus Papa pro pace ac pro populis, qui belli calamitatem patiuntur precari non oblivisitur. Bellum semper est clades, semper. Proximum se dicit quoque Franciscus Cenie genti, ubi mortifera hoc tempore gravisque eluvio con plures nostros fratres nostrasque sorores interemit, saucians quosdam lataque afferens damna.
Ad religiosas, religiosos ac seminarii Tirones instituendos. Iis mense maio Francisci Pape convertitur precatio per rete mundiale precationis pontificis effusa, loquitur Olga Sacun.
Queque vocatio veluti rudis est adamas omnibus ex partibus poliendus tractandus fingendus, autum ad Franciscus lingua hispanica usus. Probus sacerdos religiosa, pre omnibus rebus debent esse muler homo instituti domini grazie fincti, qui propriorum finium sunt consci, ad precationis vitam gerendam parati, evangelio testando expediti. Integra debet esse eorum institutio, inde a seminario ac noviziato incoanda, una cum aliis suscepta.
Sedes diurnariorum Vaticana omnia singula evulgavit pontificis Veronam itineris sabato duodevicesimo die mensis mai, omnia previsa sunt confirmata. Franciscus Papa die nono mensis mai, hora septima decima et dimidia in papali basilica Sancti Petri tradende ac legende bulle presidebit, quae jubileum anni bis millesimi vicesimi quinti indicitur, nec non secundis vespris in solemnitate ascensionis domini. Preterito die Dominico Venetias invisit Papa Franciscus, qui pontifex primus biennale invisit, atque captivas in loco qui Giudecca dicitur detentas ex animo per motione convenit. Exinde artifices et juvenes convenit antequam missam in platea Sancti Marci celebraret, qui interfuerunt circiter undecim milia hominum. Finis fit loquendi. Nova Ursus proxima hebdomada trademus.